Nitlob lill-membri naqdu miegħek talba tal-bidu fl-isem tal-Missier, tal-Ibien, tal-Spiritu Santu. Amen.
U għal l-istess kollox dawru l-moħħna u ħeġġeġ il-qalna bl-Spiritu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Nisjena nfissmu li tibda ta' tismek tiġi saltatek ikun li titint kif issemek dan fl-art.
Ħobża ta' kull jum u tina llum f'nubietna b'ħana nafri ħatarin u daħħanniex u tiġri fiż-żar isna bid-dinja.
Sima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirkanta fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Għaddisa Marija u malna tloqrina mtinbin issa u s-sija tarba u t-tanam.
Gloria lill-Missier lill-Ibenu lill-Spiritu Santu.
Kif kien il-bidu s-salim għaddejjem ta' dejjem Alla. Wara nofsinhar it-tajjeb il kulħadd nistaqsi jekk hemm x'korrezzjonijiet għall-minuti ta' l-aħħar seduta. Il-minuti qed jiġu konfermati, grazzi ħafna. Issa nistieden l-iskrivan tal-Kamra biex taqra d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni Elettorali bir-riżultat tal-elezzjoni każwali li saret fis-26 ta' Ġunju 2026 biex jimtara l-post ta' membru parlamentari fit-tielet distrett elettorali. Iskrivan tal-Kamra.
Elezzjoni każwali ta' membru tal-Kamra ta' Deputati. Dikjarazzjoni tar-riżultat tal-votazzjoni. It-tielet distrett. Post imbattal minn Carmelo Abela. Aħna li firmajna semnaw taħt kummissjonarji elettorali fl-elezzjoni każwali ta' membru tal-Kamra ta' Deputati għad-distrett elettorali għon fuq imsemmi li saret fis-26 jum ta' Ġunju tas-sena 2026 serin hawnhekk narfu li r-riżultat tal-votazzjoni ta' trasferiment tal-voti huwa kif memus ma' din id-dikjarazzjoni. Waħna hawnhekk narfu li Abela Rej ġi kif mistħoq elett membru tal-Kamra ta' Deputati għad-distrett imsemmi għaw fuq illum fis-26 jum ta' Ġunju tas-sena 2026.
Grazzi, qabel ma ngħaddu għall-ġurament ta' lealtà tal-Onorevoli Rej Abela, ninforma lill-Kamra li Bill Beża u x'naħat tal-Kamra, fotografu tad-DOI se jkollu l-permess biex jiġbed ritratti tal-oti tal-ġurament. Grazzi ħafna. Nistieden issa lill-Onorevoli Rej Abela sabiex jersaq lejn is-sedja ħalli jieħu u jiffirma l-ġurament ta' lealtà ta' membru tal-Kamra.
Jiena Rej Abela solenement naħlef li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla għajni.
Mela senqiet ukoll fuq il-medja tal-Kamra tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1 mamula lis-sedja mill-Onorevoli Derin Karabot dwar crowd barriers madwar il-Parlament u tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2 mamula lis-sedja mill-Onorevoli Stanley Zammit dwar il-website tal-Parlament videos ta' seduti parlamentari. Naddu issa l-mistoqsijiet u nsejjaħ lill-Onorevoli Ivan Bartolo biex jagħmel il-mistoqsija numru 1 lill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà. L-Onorevoli Ivan Bartolo.
Grazzi Sur President, li wara nofsinhar tajjeb lilek u kulħadd. Domanda numru 1 lill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà dwar suwiċidji li saru bejn Marzu u April ta' din is-sena. F'din l-istess domanda jagħti wkoll informazzjoni dwar il-ġeneru u l-etajiet.
Grazzi, insejjaħ issa lill-Ministru l-Onorevoli Owen Bonnici biex jwieġeb isem il-Ministru Glenn Bedingfield.
Grazzi ħafna Sur President, għannom tal-Ministru Glenn Bedingfield li qed jattendi funeral ta' membru tal-Korp tal-Pulizija bħalissa. Informat li ngħid dal-liġej, informat li kien hemm żewġ każijiet ta' rġiel f'Marzu u 4 każijiet ta' rġiel f'April. L-etajiet varjaw bejn 28 u l-49 sena.
Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Beppe Fenekadami.
Iva, grazzi, Mr. Speaker. Fl-assenza tal-Ministru, per l-istanza staqsi l-Onorevoli Bonnici. ftit tal-ġenerati ilu Ministru Bonnici kenna il-graduazzjoni tal-Karitas u il-direttur tal-Karitas kellna fuq pandemija li jaw fl-użu tal-kokaina u spiega kif fis-sena li għaddiet kien hemm 1038 persuna illi talbu l-għajnuna tal-Karitas of which min lima 54% kienu persuni li għaddejjin mil-vizzju tal-użu tal-kokaina. Fl-istess ġraned, mod inkredibbli, il-Ministru Glenn Bedingfield itella post u jgħid illi huwa 0.1% tal-poplu Malti illi jagħmel użu bil-kokaina. Jekk tagħmel 0.1% fuq 500,000 fil-popolazzjoni Maltija, tiġi hawn inqas minn 500 ruħ li jużaw il-kokaina f'Malta. Mela fl-issena illi marru għand il-Karitas 561 persuna bi problema ta' kokaina, kenna lill-Ministru tal-Intern jiftaħar illi f'Malta għandna l-inqas rata ta' użu ta' kokaina ta' 0.1%. Ma jaħsibx li l-Ministru kien insensittiv u qed ikeċċen iċekken problema enormi ċoqe li għandna pajjiżna mifquħ bil-kokaina u flokket jirreaġixxa din is-sitwazzjoni qed jipprova jimminar jimminimizza problema serja u serja ħafna fil-pajjiż. Grazzi.
Grazzi nseħħ lill-Ministru l-Onorevoli Owen Bonnici.
Grazzi ħafna, Sur President. Jiena irrid mill-ewwel nirringrazzja minn qalbi il-membri tal-forzi tal-ordni illi meta juru u hekk qed jagħmlu illi fejn tidħol il-ġlieda kontra traffikar ta' droga huma se jagħtu l-massimu tagħhom u hekk qed jagħmlu, jiena nemmen il-poplu Malti għawċi jiena għat favur il-korp tal-Pulizija. Per eżempju, jiena għandi qudiemi storja li telat ftit tal-jemilu fejn il-Pulizija rnexxilu jikissru ċirku ta' drogi fejn fil-fatt qabdu 166 kilo ta' kokaina u 2088 pilloli tal-ekstasi fl-ewwel 6 xhur tal-2026. Ħana ġin nirrepetiha di għax tajjeb illi nejdu daw l-affarijiet ħalli n-nies hemm barra jifmu x-xogħol tajjeb immens li qed jagħmel il-korp tal-Pulizija. 166 kilo ta' kokaina 2088 pilloli tal-ekstasi fl-ewwel 6 xhur tas-sena 2026. Naturalment dawn huma ċifri illi juru l-ħidma li qed jagħmel il-korp tal-Pulizija jiena meta kont naħdem bħala avukat u meta kont Ministru għall-Ġustizzja ħdimt ħafna fil-qrib mal-Pulizija u naf kemm hemm nies serji u integri inti wkoll kont Ministru tal-Intern, Mr. Speaker, u naħseb naqblu tnejn li aħna kemm il-membri tal-korp tal-Pulizija għamlu xogħol importanti ħafna. Huwa tajjeb illi f'mumenti bħal daw fejn naraw dawn ir-riżultati nirrikonoxxu din il-ħidma u aħna nagħtu s-sapport sieħ tagħna lill-forzi tal-ordni lill-nies bravi ħafna li jaħdmu mensa biex jiġġieldu l-kriminalità f'pajjiżna.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Nigel Vella.
Ministru naf illi mintix il-Ministru responsabbli mill-Interni ma nixtieq illi nirrileva l-punt ukoll t-operazzjoni importanti li saret fil-Marsa u l-Ħamrun madwul dat minn il-ġimgħa dawn huma lokalitajiet tad-distretti li ġej minnhom. Jien naf li huwa suġġett illi residenti jitkellmu fuqhom, kostituenti jitkellmu fuqhom kemm huwa importanti li proprju l-ħidma tal-forzi disċiplinati f'dan il-każ ikomplu biex proprju naraw illi ikunaw regolarizzazzjoni dawk il-persuni għandhom ikunu f'pajjiżna. Grazzi.
Grazzi il-Ministru l-Onorevoli Owen Bonnici.
Jiena naturalment minix ma nirrappreżentax l-ewwel distrett żon il-Kamra, ma jiena viċin ħafna n-nies tal-ewwel distrett u naf eżatt is-sentiment li qed jgħidu n-nies fejn jidħol il-ħidma tajba ħafna li qed jagħmlu l-forsa l-ordni speċjalment biex tinżamm l-ordni f'postijiet illi rrit nirrikonux, illi kien hemm momenti fejn in-nies ma kinux feliċi bl-affarijiet kif kienu sejrin. Għandek raġun, Onorevoli Vella, illi inti tirrimarka li l-forsa l-ordni qed jagħmlu d-differenza fejn jidħol iktar ordni speċjalment fil-Marsa u fil-Ħamrun u naħseb illi din il-ħidma li qed jagħmel l-forsa l-ordni qed wassal il-messaġġ importanti ħafna. A non-nonsense approach fejn il-persuni huma minn huma illi jiksru l-liġi m'hemmx lok illi wieħed ma jħux il-passi li hemm bżonn jieħu, speċjalment jekk qed nitkellmu fuq persuni illi dawn ma jobdux dak illi huwa mistenni minnhom fis-soċjetà tagħna. Ġifieri jiena naqbel miegħek, Onorevoli Vella, u hija rieda tal-Gvern li nkopplu naħdmu f'din id-direzzjoni sabiex kulħadd f'pajjiżna ikun sigur fartu speċjalment ukoll flimkien magħhom, madudin magħhom in-nies tal-Marsa u l-Ħamru il-Iva, nemmen li għandhom bżonn li jħossu forsi iktar minn ħadd ieħor iħtieġa il-korp tal-Pulizija ikun hemmhekk sabiex fejn ikun hemm nuqqasijiet jew ksur tal-liġi jkunu hemmhekk biex jieħdu l-passi li hemm bżonn.
Grazie, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Beppe Ferencadami.
Referenza għal dak li għadek fiġibni l-Onorevoli Jow Bonici, na fl-ebda moment ma għat l-Pulizija u xedin jamlu xolo. Għad biss li l-Ministru ma kien sensitif ma ta' għal li f'Malta u biss 500 jużaw l-kokaina, mentri l-istatistika tal-kareta soriet li iktar minn 560 ruħi sana l-oħra mar talbu lajnuna tal-karitas u għaddejjim bil-vizzju tal-kokaina. Pero mistoqsi joħna sul-Ministru. Jista' il-Ministru jaċċertana illi f'dawn it-temperaturi straordinarji li għaddejjem minnhom bħalissa f'pajjiżna fejn il-temperatura titla' 36, 39, 40, jista' jassigurana illi fiċ-ċentri ta' detenzjoni u fil-ħabs ċivili ta' Kordin m'hemmx sitwazzjoni ta' priġunieri jew persuni detenuti li qegħdin inżammu ġoċelel żgħar iffullati mingħajr ebda arja kondizzjonata, mingħajr erba fannijiet f'sitwazzjoni fejn temperatura ġoċella ġewwa l-ħabs titla għal 36 grad Celsius mingħajr ma jingħataw mod kif jistgħu jilqgħu għal din is-sitwazzjoni ta' dawn in-nies li minkejja ħafna minnhom żbarjaw, minkejja ħafna minnhom qegħdin jiskontaw sentenza u m'għandix li għandhom drittijiet umani, li jistoqilhom rispett uman u li jistoqilhom illi f'ċirkostanzi bħal dawn il-Gvern jieħu miżuri ta' mitigazzjoni biex jiġi aċċertat illi s-saħħa u s-sigurtà ta' dawn il-persuni jiġi salvagwardjata.
Grazzi, il-Ministru l-Onorevoli Owen Bonici.
Grazzi ħafna, Sur President, l-Onorevoli kollega u ħabib tiegħi jaf illi Malta hija membru tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-Kunsill tal-Ewropa għandu Komitat li jissejjaħ Committee Against the Prevention of Torture, jiġifieri komitat illi xogħol huwa li jipprevjeni t-tortura, illi dawna fl-aħħar snin iffukaw preċiżament fuq issues marbuti mal-kondizzjonijiet tal-ħabs, bħal kif semma l-Onorevoli Beppe Ferencadami, illi fil-ħabsijiet fl-Ewropa għandu jkun hemm kondizzjonijiet fej persuna li qiegħed il-ħabs tgħix u tkun qiegħda f'ambjent illi jirrispetta d-dinjità tal-persuna. Issa dawn il-membri tal-Kunsill tal-Ewropa fiħdan il-CPT, jiġifieri Convention on the Prevention of Torture, jew inkella il-Kumitat li huma waqqaf taħt il-Convention, ġew Malta propju kemm 4 ilu, 5 ilu, u f'dawn meta ġewgħu Malta u saqsewhom x'inhija l-veduta tagħhom dwar il-ħabs f'Malta, huma qalu illi fl-aħħar 15-il sena Malta has recorded significant progress in its correctional system, particularly in the support and rehabilitation services being provided to inmates at the Corradino Correctional Facility. Ġifieri naħseb illi iktar minn dan l-statement tal-Kumitat kontra prevenzjoni tal-tortura m'għandix inżid għaliex hemmhekk qed naraw kif anka nies li huma barranin li allura m'għandhomx jaqsmu xejn mal-Gvern Malti li xogħolhom huwa li jassu fuq l-Istati membri ukoll ġew f'pajjiżna u faħru il-mod ta' kif qed isiru l-affarijiet anke fejn jidħol il-faċilità korrettiva ta' Kordin.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Adrian Delija.
Grazzi, Mr. Speaker. Ministru, nkompli fuq il-mistoqsija li għamel kollega tiegħi Beppe Ferencadami l-ewwel fuq il-problema ta' droga f'pajjiżna. Inti ġustament faħħart il-ħidma tal-Pulizija u semmejt il-qabda ta' 160 kg kokaina. Jekk għandek xi informazzjoni li dik kienet intiża għas-suq lokali jew inkella kienet intiża għal-suq barrani, il-valur tal-istess u din is-sena kemm kien it-total ta' dak l-inqabad li kien intiż għas-suq lokali. Minn barra dak ma weġibx il-parti ta' preokkupazzjoni o meno tal-persentaġġ oli tal-użu tal-kokaina u drogi oħra f'pajjiżna, ma ħanibqa' fuq il-kokaina biss. Kredibbli in-numru ta' 500 jew qed nitħattu kif l-informazzjoni mis-surveys li qed isiru qed jirriżulta ta' nies tekniċi li qed nitkellmu fuq mhux 500 jew 5,000 imma eluf kbar illi mhux biss jużaw imma jużaw il-kokaina b'mod frekwenti. U x'biħsibu jagħmel il-Gvern allura f'dan ir-rispett.
Grazzi, nseħ lill-Ministru l-Onorevoli Owen Bonici.
Onorevoli membru, l-istatistika hija pubblika fil-fatt wieħed jista' jikkonsult anke l-istatistika li toħroġ mill-United Nations Office on Drugs and Crime, li naturalment hija l-awtorità ewlenija fid-dinja, mhux fil-Ewropa, fid-dinja fejn jidħlu l-statistika marbuta mal-konsum ta' drogi illeċiti. Jiena li nista' ngħid huwa li fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena il-Pulizija qabdet kokaina iktar milli qabdet is-sena li għaddiet. Li huwa fih innifsu sinjal illi l-korp tal-Pulizija qed jaħdem tajjeb ħafna u għandna korp illi qiegħed hemmhekk biex jipprevjeni u jiġġieled il-kriminalità. Naturalment, meta tisma' aħbar bħal din tibda tgħid imma jfisser ukoll li hawn iktar kokaina f'pajjiżna biex fl-ewwel sitt xhur inqabdet iktar mill-kumplament mis-sena kollha tal-2025. Jiena naturalment narġa' nistieden dak li jkun illi jara l-istatistika li ħarġet minn United Nations minn ġnus maquda fejn hemmhekk jara x-xejriet Maltin kif ukoll dawk komparati ma' dawk Ewropej. Li rrid ngħid u jiena niftaħar ħafna b'dan li ħanejt issa huwa li Malta huwa wieħed mill-ewwel pajjiżi illi dan il-Parlament b'mod unanimu flimkien, jiġifieri mhux xi ħaġa li għamilna aħna biss, għamilniha flimkien kemm din in-naħa u kemm dik in-naħa tal-Kamra maqudin flimkien. Konna ħloqna mekkaniżmu illi bih waqt li aħna niġġieldu it-traffikar tad-droga bliktar mod qawwi possibbli anke ħarraxna l-pieni flimkien. Flimkien ħloqna wkoll sistema fejn dak il-personal huwa vittma ġenwina tad-droga tajnih iċ-ċans biex joħroġ minn dak il-vizzju bla ma jiġi it-trattat ta' kriminal. U jiena niftaħar bil-suċċess li kella din ir-riforma li bdiet f'Malta, pajjiżi oħrajn qed jistudjaw dak li għamilna aħna, illi biha qed naraw iktar u iktar persuni illi għax huma vittmi tal-kriminalità, għax huma vittmi ġenwini tad-droga, huma ingħataw it-tieni ċans biex flok ma jinqabdu f'dik il-morsa tad-drogi jkunu jistgħu jimxu għal pass li jmiss u jirriabilitaw ruhom mingħajr ma jiġu meqjusa bħala kriminali. U nemmen illi dan is-suċċess li għamilna aħna il-Parlament maqgħud flimkien, mhux aħna biss, flimkien għandna ħafna u ħafna l-fejn niċċelebraw.
Grazzi Ministru, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Beppe Fenekadami.
Najġa nagħmel referenza għall-istatistika li semmejt. Il-Caritas ħarġet statistika u qalet il-sena l-oħra kien hemm 1038 persuna li talbet l-għajnuna inkabba il-viċċju tad-droga, li minnhom 561, 54%, kellhom problema ta' kokaina, mela 561. L-Onorevoli Glenn Bedding qed jgħidilna li f'Malta għaw 500 jużaw il-kokaina, ngħid sew allura li kull min mar skont l-istatistika tiegħek kull min juża l-kokaina f'Malta is-sena l-oħra tal-appajnuna tal-Caritas u allura effettivament skont il-Ministru u l-istatistika li kwota m'hawnx persuni f'Malta li qed jkun smaw il-kokaina u mhux jitolbu għajnuna.
Grazzi, nsieħ lill-Ministru l-Onorevoli Owen Bonici.
Ara, jekk tara l-istudju ta' ġnus maquda, jiena nistiedilkom taraw dal l-istudju u ssib illi r-riżultati Maltin komparati mar-riżultati ta' pajjiżi barra minn Malta huma iktar pożittivi minn dawk ta' barra minn Malta. Fis-sens li hemm inqas nies f'Malta dipendenti fuq droga milli hemm barra minn pajjiżna. Però jiena ngħid hekk qed ngħidha with a heavy heart għax anke jekk ikun hemm wieħed se jiena naf nies illi huma qrib ħafna tiegħi li sfortunatament sfaw vizzju ta' din il-ħaġa kera immens. Anke jkun hemm wieħed illi jaqa fil-vizzju ta' droga ukoll huwa falliment tagħna kollha kemm aħna. Għaliex ir-raġuni għalfejn wieħed jirrikorri għad-droga ħafna drabi huwa jkunu raġunijiet illi huma marbutin ma' affarijiet li stajna forsi għamilna aħna bħala soċjetà biex dak li jkun ma jaqax fil-vizzju in the first place. Jiġifieri jekk tara l-istatistika ssib illi f'Malta l-użu ta' droga huwa inqas minn pajjiżi oħrajn. Però jiena ngħid hekk xorta, naturalment mussel qed ngħid ara il-numri kemm huma aħjar minn taħat ieħor x'anke jkun hemm wieħed ukoll wieħed huwa ħafna. U allura jiena qiegħed hawnhekk biex nibgħat messaġġ tal-ingrazzjament lill-korp tal-Pulizija tax-xogħol li jagħmlu, nfakkar il-ħidma li għamilna flimkien biex minnu ġenwinament vittma ta' droga jiena tat-tieni ċans u jiena nemmen li kont nitkellem għan-nom ta' kulħadd fil-Parlament jekk nagħmel dan l-appell biex kull min għaddej minn problema kerammens misħuta ta' droga jirrikorri għall-lajnuna. Li inti titlob lajnuna mhix sinjal ta' djofija. Aħna maħniex għalfej noqdu nħossuna ħażin għax nitolbu lajnuna. Anzi, li titlob lajnuna hija sinjal ta' saħħa. Jekk hemm xi ħadd jarana bħalissa. Naħseb qed nitkellem għannhom ta' kulħadd jekk jiena nagħmel l-appell biex dak is-servizzi li semma l-Onorevoli Fenek Adami min għaddej minn daw d-diffikultajiet. Jagħmel pass il quddiem jirrikorri għalihom u hemmhekk ħajsib lajnuna kollha ta' kulħadd biex dak li jkun joħroġ mill-vizzju.
Grazzi Ministru, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Nigel Vella.
Stess suġġett ukoll qed nitkellmu fuq il-Karitas il-graduazzjoni li kien hemm naf li gvern jagħti diversi għajnuniet biex dawn il-programmi jkun jistgħu jsiru jiġu nifwaħħu wkoll programmi oħrajn illi jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Intern fosthom dawk li jsiru minn Rise u anke mill-Fondazzjoni Midlawa Dawl li jagħtu għajnuna kbira lill-priġunieri, ħafna minnhom ikunu wkoll vittmi ta' droga li mbagħad wassalhom ġo xirku vizzjuż. U rrid insemmi wkoll għax qed nitkellmu fuq dan is-suġġett tajjeb illi nfakru wkoll fuq ir-riformi illi saru proprju biex anke dak li għandu x'aqsam mal-qorti ta' droga għal dawk il-persuni illi ikunu nqabdu b'ammonti u ikunu users ħafna drabi b'ammonti żgħar. Grazzi ħafna.
Grazzi il-Ministru l-Onorevoli Owen Bonici.
Iva, grazzi ħafna. L-ewwel nett naħseb inkun qed nonqos jekk illum aħna nitkellmu fuq il-Karitas ma nsellimx il-memorja ta' Joseph Gatt illi minn huwa avukat anzjan, ma nafx naqax taħta dik, jiftakru anke l-qorti illi ħadem għal ħafna snin, illi meta rtira minn Pulizija daħal fil-Karitas u għamel ħafna xogħol biex jgħin lill-Karitas toħloq is-servizzi ta' riabilitazzjoni li għandha llum. Surgat ħallina proprju din is-sena u nsellem lilu u l-ħafna persuni oħrajn, il-memorja tiegħu ħafna persuni oħrajn li ħadmu ħafna biex jgħinu biex il-Karitas toffri s-servizzi li qed toffri. Għandu raġun l-Onorevoli Vella iva, aħna bħala gvern nissapportjaw kompletament il-ħidma tal-Karitas. U aħna din hemmhekk biex ngħinu lill-Karitas fix-xogħol importanti ħafna li tagħmel. Naturalment mid-dinja ċkejkna tiegħi jiena nara lajnuna nistgħu nagħtu fej jidħol l-użu tal-art pubblika, hemmhekk għaddejn taħdidiet mal-Karitas ukoll biex inkomplu ngħinuhom, imma naturalment kull ministru kieku kellu jqum bil-wifqa hawnhekk fil-Kamra ħaj jispjega u jgħid flim ambitu għen lill-Karitas. Għax iva, l-Karitas hija waħda mill-NGOs illi aħna gburin ħafna biha u nemnu ħafna biha. Jiena niftaħar ħafna bil-Karitas għax il-Karitas anke sema karità li hija waħda mill-kolonni fundamentali tar-reliġjon Kattolika li hija naturalment il-Karitas hija entità li tħaddan reliġjon dikjarata Kattolika li allura qed tipprattika mod prattiku mhux bil-paroli biss imma bil-prattika itwemmin nisrani illi aħna kollha kemm aħna f'din il-kamran inħadnu. U dik ukoll fi anfisha hija xi ħaġa sabiħa immens li tkompli tiċċelebra il-ġid kbir illi tagħmel il-Knisja f'pajjiżna u anka ħafna u ħafna nies Pastur Gatt li sellimt il-memorja tiegħu li jaħdmu f'dan is-settur mill-kamp soċjali.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Beppe Fenek Adami.
Fuq l-istess suġġett tal-Iva u l-Karitas li tant tagħmel ġid qiegħda ngħid twerżaq biex inqumu minn din l-idea li nistgħu ninnormalizzaw l-użu tad-droga propju l-użu tal-kokaina minn insegwa in-narrattiva tal-Karitas l-inkwiet tagħha li f'dan il-pajjiż hawn kultura li qed tinnormalizza l-użu tad-droga b'mod bot speċjali il-kokaina. Ma nafx il-Ministru jaħsibx li allura f'dan il-kuntest il-klim ta' l-Onorevoli William Bedding Fitt hux insensittiv li tajt biqgħu biss 500 ruħ illi jużaw il-kokaina. Di più fil-kuntest illi f'Malta, Malta fis-sena 2023, l-ammont ta' nies illi tilfu ħajjithom mill-użu ta' droga ipoġġina ħafna ħafna qar per capita mill-standards Ewropej. Ġi aħna niġu mal-aħħar tliet pajjiżi mingħalija l-Estonja u l-Latvja illi kellhom l-iktar rati ta' mwiet kawża ta' droga u mbagħad hemm Malta. Jiġifieri jiena ma jaħsibx il-Ministru li jkollok il-Ministru tal-Intern illi jinnormalizza mhux mod intenzjonat, però mill-inqas jikkoreġija. Illi tajt li f'Malta m'hawnx problema ta' kokaina għax kull m'għandna 500 ruħ. Meta għandek il-Caritas propju twerżaq biex ma nibqgħux ninnormalizzaw l-użu tal-kokaina f'Malta illi minn għandu għajnejh fwiċċu u meta tisma' l-istatistika li semmejt jifhem li dan il-pajjiż huwa mifquħ bid-droga.
Grazzi, seħħ il-Ministru l-Onorevoli Owen Bonici.
Jiena naħseb illi ġeneralment f'dan il-Kamra rridu nattakeljaw l-issu ta' droga b'mod matur. Illi toqgħod tgħid għax il-pajjiż mifquħ bid-droga, jien ħanejdlek illi l-Pulizija għamlet l-ikbar qabdiet fl-ewwel sitt xhur tas-sena komparati mas-sena kollha li għaddiet sena sieħa u nogħdu sejrin hekku. U naħseb illi l-poplu Malti għaw xi ma jieħu xejn. Flok nogħdu nitkellmu fuq mifquħ u kemm mhux mifquħ. Flok nitkellmu fuq mifquħ mhux mifquħ, naħseb l-aħjar ħaġa li nagħmlu huwa li kollha kemm aħna inkomplu inkabru l-ħidma tagħna biex inkissru ċ-ċriki ta' kriminalità marbuta ma' droga u le ma ninnormalizzawx l-użu tal-kokaina assolutament u nkunu hemmhekk bl-istess qawwa biex ngħinu lil min u ġeneralment vittma tal-użu ta' droga. Ixini id-droga. Jiġifieri dak il-persuna li huwa vittma għax inqabad f'din il-morsa kera, aħna rridu nkunu hemmhekk biex ngħinuh. Dak it-traffikant illi ddeċieda li jrid iħaxxem butu u jsir sinjur bl-imwiet u bis-sofferenzi ta' ħadd ieħor, hemmhekk ma rridu nuru ebda ħnien għalih, kif fil-fatt maħna qed nuru ebda ħnien għalih. Issa l-Onorevoli Fenek Adami semma diversi drabi l-ħabib tiegħi Glenn Bedingfield li naf kemm għandu għall-qalbu il-ġlieda kontra kriminalità, naf kemm daħal f'dan il-portafol ġdid determinazzjoni, tkellimt miegħu naf eżatt kemm għandu qalbu tħabbad fid-direzzjoni tajba, sabiex ikompli jagħti r-riżorsi kollha possibbli lill-korpi kollha disċiplinati sabiex dan il-pajjiż ikompli jkun pajjiż sigur. U jekk tara ċ-ċifri tal-United Nations ħassib illi bħala pajjiż aħna il-preżenza ta' droga f'pajjiżna hija f'livelli iktar pożittivi minn dak ta' pajjiżi barranin. Issa jiena ngħid hekk ħa nerġa' ngħid, jien anke kif ikun hemm wieħed, jiena noqgħod ngħid għax mhux qed ħażin daqs ħadd ieħor ta' anke wieħed ħażin, jiena qed ngħidha qed ta' diġà qed nerġa' nirrepetiha. Però tajjeb li ngħidu li dan kollu ma jsirx f'kombinazzjoni jsir għax għandna korp disċiplinat illi qed jagħmel xogħlu tajjeb ħafna u qed ikun effettiv biex jiġġieled it-traffikanti ta' droga illi le jekk inti trid taqla l-flus. Kun onest u aħdem bħalma jaħdem kulħadd, jekk inti trid issir senjur billi tkisser iż-żagħżagħ tagħna m'għandekx postok fis-soċjetà tagħna.
Grazzi l-ħin tal-mistoqsijiet għadda għaddu s-salt 8 ta' karti, nsejħlek Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet l-Onorevoli Owen Bonici.
Grazzi ħafna Sur President, f'ismin qed fil-mediet tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba. Għal-mistoqsija parlamentari numru 148 għan-nom tal-Onorevoli Prim Ministru qed fil-mediet tal-Kamra ir-riżultat tal-elezzjoni każwali ta' membru tal-Kamra tad-Deputati għat-tielet distrett elettorali li saret fis-26 ta' Ġunju ta' din is-sena. Għan-nom tal-Ministru għall-Enerġija, l-Ambjent u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir qed fil-mediet tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba mistoqsija parlamentari numru 27 u għan-nom tal-Ministru għall-Finanzi qed fil-mediet tal-Kamra rapport annwali u s-qarijiet finanzjarji tal-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta għas-sena li għaddiet. Grazzi ħafna.
Grazzi, nsejħ issa lill-Ministru għall-Mobilità Sostenibbli l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi Mr. Speaker, qed fil-mediet tal-Kamra avviż legali numru 175 tal-2026, regolamenti tal-2026 li emendaw ir-regolamenti dwar il-ħaddiema tal-port.
Grazzi nsejħ lill-Ministru għall-Gvern Lokali u x-xogħlijiet Pubbliċi l-Onorevoli Alison Zerafa Civelli.
Speaker, f'ismin qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 132. Fisem il-Ministru għall-Infrastruttura l-Pjanar u x-xogħol inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra rapport annwalu stqarrijiet finanzjarji ta' Jobs Plus għas-sena 2025, estimi finanzjarji ta' Jobs Plus għas-sena 2026, rapport annwali tal-Awtorità tal-Pjanar għas-sena 2025, rapport u stqarrijiet finanzjarji tal-Awtorità tal-Pjanar għas-sena 2025 u estimi finanzjarji tal-Awtorità tal-Pjanar għas-sena 2026.
Grazzi inseħessa l-Ministru għal-Fondi Ewropej, il-Dialogu Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur, l-Onorevoli Keith Azzopardi Tanti.
Grazzi, Mr. Speaker. Iqiet fuq il-mejda tal-Kamra, rapport annwali tal-European Union Programs Agency għas-sena 2025 u rapport annwali ust għarrijiet finanzjarji tal-European Union Programs Agency Erasmus Plus Operations and European Solidarity Corps Operations Administrative Funds and Europass Network għas-sena li għal-qed fil-31 ta' Diċembru 2025.
Grazzi, ma jidrix li għaw aktar tgħid ta' karti, stqarrijiet ministerjali, mozzjonijiet. Mela, ser insejjaħ issa lill-Ministru għall-Ugwaljanza u Drittijiet Ċivili, l-Onorevoli Rozjen Kutajjar, biex fisem il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà tressa il-mozzjoni li tidher fuq l-Aġenda numru 16.
Grazzi ħafna Sur Speaker, fisem il-Ministru għall-Intern proponi l-ewwel qari tal-abbozz tal-liġi msejjaħ qatt tal-2026 li jemenda l-għad dwar l-armi kapitlu 480 tal-liġijiet ta' Malta.
Grazzi min jissekonda, tissekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, l-mistoqsija hi l-ewwel qari tal-abbozz tal-liġi msejjaħ qatt tal-2026 li jemenda l-għad dwar l-armi kap 480 tal-liġijiet ta' Malta, ikun moqri l-ewwel darba. Dak favur? Daw kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon l-iskrivan tal-Kamra kieġu taqra titlu.
Abbozz tal-liġi li mandalat dwar l-armi.
Mela, Mela, nerġa' nsejjaħlek, Ministru, biex kjoġbok tressa il-mozzjoni numru 18 fil-fatt hija il-mozzjoni fis-smek stess.
Grazzi Sur Speaker, bħala Ministru għall-Ugwaljanza u d-Drittijiet Ċivili nipproponi l-ewwel qari tal-abbozz tal-liġi msejjaħ l-att biex waqqaf il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza.
Grazzi min jissekonda, tissekonda l-Onorevoli Debora Xkembri. Il-mistoqsija hija l-abbozz tal-liġi msejjaħ l-att biex waqqaf il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza ikun moqri l-ewwel darba, dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon. L-iskrivan tal-Kamra kieġu taqra titolu.
Abbozz tal-liġi li waqqaf il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza.
Niġu issa għall-mozzjoni numru 20 fisem il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat u nerġa' nsejħlek Onorevoli Rozjen Kutajjar biex tressaq il-mozzjoni.
Fisem il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat nipproponi l-ewwel qari ta' abbozz tal-liġi msejjaħ qatt sabiex jirregola s-setturi volontarji u mhux biskop ta' profitt billi jistabbilixxi qafas komprensiv li jżgura l-operat effettiv tagħhom u sabiex jipprovdi għal kwalunkwe materja nċillarja l-istess.
Grazzi min jissekonda, sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, l-mistoqsija hi li l-abbozz tal-liġi msejjaħ qatt sabiex jirregola s-setturi volontarji u mhux biskop ta' profitt billi jistabbilixxi qafas komprensiv li jżgura l-operat effettiv tagħhom u sabiex jipprovdi għal kwalunkwe materja anċillari għall-istess ikun moqri l-ewwel darba dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon l-iskrivan tal-Kamra taqra t-titolu.
Abbozz tal-liġi li jirregola s-settur volontarji.
Grazzi, naddu issa l-ordni tal-ġurnata u nitlob l-iskrivan tal-Kamra biex hekk jogħġobha taqra l-ordni tal-ġurnata.
Indirizzi risposta għad-diskors tal-President ta' Malta kontinuazzjoni, abbozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tieni qari.
Grazzi, mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa il-kontinuazzjoni tad-diskussjoni fuq il-mozzjoni għall-indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta. Rimarki insejjaħ lill-Ministru għall-Mobilità Sostenibbli l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi, Mr. Speaker, u nixtieq nibda dan l-ewwel diskors tiegħi f'din il-Leġiżlatura billi kif għamel ħadd ieħor nawguralek għall-kariga l-ġdida tiegħek. Kariga li tixraqlek ferm bħala persuna li tgawdi l-fiduċja taż-żewġna tal-Kamra, persuna dejjem korretta, leali, anka meta kien hemm attakki personali fuqek, persuna xempju tal-irġulija U għed minn dawk li dejjem poġġejt l-interess tal-komunità qabel dawk personali. Nista' ngħid dejjem illum il-ġurnata nirrappreżenta t-tielet distrett kemm il-persuni, ir-residenti tat-tielet distrett raw fik f'dawn l-aħħar 30 sena persuna illi verament irrappreżenta l-valuri illi għandhom dawn in-nies. Dawn huwa kwalitajiet li għandek inti li għandhom ikunu l-valuri li gwidaw lilna il-grupp parlamentari għalet propju biex itejjeb il-ħajja taċ-ċittadin li joġbu jsellifna l-fiduċa biex nigwitaw id-destin tiegħu snin li ġejjin. Għalhekk ma nistax ma nibdix dan id-diskors tiegħi f'din il-leġislatura mingħajr ma nirringrazza l-poplu Malti, mod speċjali residenti tat-tielet u raba' distrett li tawni appoġġ ferm akbar mill-ewwel elezzjoni tiegħi ta' erba' snin ilu. Nirringrazzjhom talli reġgħu f'daw f'idejja responsabilità li nirrappreżentom u nservihom. Din il-fiduċa ma nqisiex bħala dritt iżda bħala dejn. Dejn illi li tinħallas kuljum lil dawn in-nies bix-xogħol bil-fatti u mhux bil-kliem. Imma ix-xogħol biex tassew jiswa irid iħalli impatt. U l-impatt ma jitkejjilx bin-numru ta' diskorsi li nagħmlu għawġu, jew bin-numru tal-inizjattivi li nniedu jew bil-figuri tal-investiment li nħabru. Kollha importanti daw, però ġejna hawn biex intejbu l-ħajja ta' kuljum ta' min tagħna il-fiduċa tiegħu. U dak huwa l-uniku kejl illi jgħod. U dan l-istess ieb qasmitu magħna l-Eċċellenza tagħha il-President meta għamlitilna punt ta' riflessjoni importanti li jmur fil-qalba ta' kollox. Qaltilna fid-diskors tagħha l-suċċess ta' din il-leġislatura mhux se jitkejjel bil-figuri ekonomiċi waħedhom. Se jitkellem kemm dawk il-figuri jaslu għand il-familja, fid-dar, fil-ħajja ta' kuljum. Tkellmet fuq l-indiċi tal-benesseri li ħares lejn is-saħħa, lejn il-ħin tal-kwalità, lejn l-arja li nieħdu, lejn il-kuntentizza tan-nies fost ħafna oħrajn. Mr. Speaker, fis-settur li l-Prim Ministru oġbu jerġa' jafdali dan mhuwiex kejl ġdid. Huwa l-uniku kejl illi jagħmel sens. Għax il-mobilità mhijiex statistika ekonomika. Il-mobilità sostenibbli tmur lilin min-numru ta' karozzi li hawn fit-toroq. Il-mobilità hija kemm tqatta ħin ta' kwalità. Hija l-impatt fuq il-kwalità tal-arja li jsibu ibni u tfal tagħkom meta jilabu barra. Hija jekk l-anzjan jistax joħroġ mid-dar bl-tbatija. Mobilità aħjar u aktar sostenibbli mhijiex lussu, imma waħedha hija element kbir ta' kwalità ta' ħajja aħjar. U din hija t-teżi tagħna. Meta ntejbu l-mod kif niċċaqlqu m'aħniex nibnu sistema ta' trasport biss. Qed nagħtu lin-nies il-ħajja aħjar. Ħa nispjega x'inhu tinfisser. Mr. Speaker, kuljum kull wieħed minna jara ħafna drabi l-istess xena. Karozza waħda u persuna waħda fit-triq sejrin flimkien. Statistika li tgħidilna li kuljum qed jiżdiedu madwar 33 karozza ġdida fit-toroq tagħna. Meta ġej f'dan din ir-responsabilità l-figura kienet 64 karozza kuljum. Jiġifieri l-avvanz sar iva. Però l-isfidi għadhom hemm. Għax l-isfidi fil-mobilità mhumiex sempliċement inkonvenjent, iżda propju kwestjoni ta' kwalità. U soluzzjoni, Mr. Speaker, ma naħsibx u ma nemminx illi tinsab fil-kastik. Jien ma nemminx fil-politika li ġiel lin-nies. Nemmen lin-nies għandek timbuttom, lin-nies għandek tħeġġiġhom, li turihom mod aħjar u mbagħad ħallihom fil-libertà illi jagħżlu. Id-drawwiet ma jinbidlux sempliċement billi nagħmlu liġi, jinbidlu meta n-nies jaraw li hemm alternattiva li taħdem u alternattiva li ħadha minnhom il-ħajja iktar faċli. Mhux minnhom għall-għada iżda pass wara l-ieħor. U dawk il-passi diġà qed iħallu r-riżultati li l-President semmiet. Għamilna li l-Malta t-tieni pajjiż l-Ewropa li joffri t-trasport pubbliku xejn. U n-nies wieġbu. Il-Maltin li qed jużaw trasport pubbliku żdiedu b'aktar minn 30%. Dan fil-waqt li porzjon akbar mill-barranin illum jaraw lil Malta bħala darhom u oħrajn jiġu jżuruna qed jużaw tal-linja bħala l-mezz prinċipali ta' trasport tagħhom. Saħħaħna l-flotta biex illum għandna aktar minn 500 xarabank u mix-xahar li għadda qed inħadmu flotta kompletament elettrifikata ġewwa Għawdex. Irrid ngħid il-verità kif dejjem għamiltu dejjem kont onest ma' n-nies. Il-problemi hemm din, is-servizz mhux ilaħħaq mad-domanda. Għalhekk biex it-trasport pubbliku jkun verament alternativa, irridu naraw li s-supply u d-demand jikkomplementaw il-xurxin. Għall-ewwel darba mill-2014 se jkollna ċans li nfasslu r-rotot mill-ġdid bil-preparazzjoni għall-konċessjoni l-ġdida li tibda fl-2030. Għax Malta tal-lum mhijiex Malta ta' 12-il sena ilu. U ma jagħmel sens nimxu fuq pjan li tfassal għall-pajjiż li issa huwa kompletament differenti. Dan fil-waqt li qed inżidu il-frekwenza fejn hemm iktar domanda u nieħu aktar lokalitajiet biex iktar familji jkollhom għażla reali, mhux waħda li qegħdin biss fit-teorija. U mbagħad il-baħar, l-ikbar riżorsa li għandna. U sal-bieraħ l-inqas waħda li użajna. Il-fast ferry lejn Għawdex qabeż il-miljun u 200,000 passiġġier is-sena l-oħra. U l-użu tal-baħar żied b'37%. Kull wieħed minn dawk il-vjaġġi huwa persuna li waslet b'inqas stress u tajna ftit aktar era nadifa għal kulħadd. U meta nitkellem fuq il-baħar ma nistax ma nsemmix lil ħutna l-Awċi. Għall-Awċi l-konnettività hija sfida li ħabbat magħha ta' kuljum. Hija jekk tistax jasal għax-xogħol, għall-isptar, għall-università u jerġa' jmur lejn daru fl-istess jum bl-tbatija. Saħħaħna l-fast ferry qed inkomplu naħdmu fuq konnessjoni ta' ħjar mill-gżira Awċija. Tant lillum għandna servizzi ġdid tal-linja bil-baħar li qatt lill-Għawdex b'ġibbgħu taslima. Aktar għażliet, aktar ħajjiet mibdula. U s-sostenibilità mhijiex lingwaġġ għat-trasport bil-baħar biss. Bl-investiment ta' xorto ship fil-port il-kbir sal-2030 se nkunu naqqasna 90% tal-emissjonijiet mill-cruise liners fil-portijiet tagħna. U tajna nifs ġdid litteralment l 17,000 familja li jgħixu madwar il-port. Settur marittimu iktar ħadrani, jirrispetti iktar l-ambjent u b'konsegwenza ta' hekk iktar reżiljenti għar-realtajiet li se jkun qed jara s-settur fi snin li ġejjin. Dak huwa eżempju tal-kwalità tal-ambjent Malti li l-indiċi tal-benesseri jitkellem fuqha. U dan u biss il-bidu. Lejn tmiem l-aħħar leġislatura nedejna Malta in motion. Mhuwiex sempliċement pjan għat-trasport, iżda l-ewwel sistema nazzjonali ta' mobilità li tħares lejn il-mod kif niċċalqu bħala ekosistema waħda. Għall-ewwel darba qed niqfu nħarsu lejn tal-linja, il-ferri, it-toroq jew il-mixi bħala affarijiet separati u distinti minn xulxin. Qed naraw anzi li dawn jaħdmu flimkien bħala sistema waħda fejn kull mezz ta' trasport jikkomplementa lill-ieħor u jagħti lin-nies l-għażla li jridu ta' kif jaslu minn post għall-ieħor. Dan il-pjan ma nbenix fuq teoriji. Ħdimnieh ma' tim ta' professjonisti internazzjonali li għandhom warajhom esperjenza f'proġetti kbar ta' mobilità madwar id-dinja. Għamilna dan għaliex nafu li ma nistgħux niżbaljaw. Id-deċiżjonijiet li nieħdu llum sa jiddeterminaw kif se jiċċaqlaq pajjiżna għad-deċenji li ġejjin. Malta in Motion hija mibnija fuq 6 pilastri li jaħdmu flimkien. Trasport pubbliku aktar b'saħħtu effiċenti, netwerk ta' ferries li permess tal-baħar taqgħet il-komunitajiet tagħna, infrastruttur ta' sigura l-mixjur roti, sistema aktar intelligenti ta' toroq u parkeġġi u sistema ta' rapid transit li tkun is-sinsla tal-mobilità f'Malta. Għalhekk il-Lavalet Line mhijiex Malta in Motion waħedha, hija l-ispina ta' sistema sħiħa li madwarha se jkun organizzati l-feeder u rapid buses, il-ferries, il-mixjur roti u l-parkeġġi biex kull vjaġġ isir wieħed sempliċi konness u effiċenti. Dak huwa Malta in Motion, il-mod kif il-massa ser tiċċaqlaq aħjar. Mr. Speaker, ix-xogħol tagħna mhuwiex dak li ngħidu u dak li tisma' kulħadd kuljum. Huma li nieħdu d-deċiżjonijiet diffiċli u li nibdu l-pajjiż li wliedna jixtiequ jgħixu fih għada. U rrid insellem propju llum li Sur Leonid Mackay li minnar il-ġimgħa se jieħu fideh it-tmexxija ta' Transport Malta u Dr. Stefani Bonello li se jkollha responsabilità propju tal-implementazzjoni ta' Malta in Motion. Fil-waqt li rrid nirringrazzja minn qalbi l-Istur Kert Farrugia ta' xogħol li jagħmel u tal-ħidma kbira li jagħmel ġewwa Transport Malta u nawguralu li sbaħ xewqat issa għall-ħidma li rid jagħmel ġewwa Residenza Malta. Mr. Speaker, fis-settur.